isfaru n-nuklat. Mill-indipendenza l-għawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? ċaċwira kwara mikrofonu u ġimma wara ġimma isfarun nuklat jissok ta' jmiss suġġetti differenti naraw kif zviluppaw jowle minn qabel indipendenza u allura kolonizzanti żmien li kien u issa minn indipendenza għal-ħawsa llum. Illum għandna suġġett li huwa interessanti għaliex forsi mhux kuljum nitkellmu fuq u għalkemm jiena personalment inħobbu ħafna. U l-mistide li għandi miħaj ħabib antik Vince Vella li huwa awtur drammaturgu u koll prolifiku għandu ħafna xolijiet u jkolli najt jispeċjalizza ħafna f'xolijiet li huwa jikteb bl-Ingliż. U dan huwa suġġett tal-qalbu fil-fatt huwa għamel żmien twil hawnhekk l-Università fid-Dipartiment tal-Ingliż bħala lettur fl-ambitu ta' dak li ngħidulu letteratura postkoloniali. U għalhekk naħseb li għal madin is-sensiela hija verament postok Vince. Neħu gost nerġa' narak. Ħan nitkellmu bħal ma nagħmlu dejjem l-ewwel x'kien jiġri fi żmien koloniali f'Malta f'dik li hija l-identità li nsibu fil-letteratura, jew kif il-letteratura tintuża bħala għodda biex tifrex, biex issaħħaħ, biex toħloq. L-identità ta' ċittadin. Kif
ikollok tniżel xafra, Charles, għalli ma' żmien tajli.
Ejja ngħidu l-indipendenza xafra. Sewwa ħalli nkunu kolonizzati u mbagħad iktar ħielsa.
Hemmhekk issa li naħseb fuq ma avolo ngħidlek li hemm żewġ fażijiet. Kien hemm il-fażi l-antika nsejħu dimek u diklera.
Tajjeb. Ngħidu bidu tas-seklu 20.
Meta kellek il-gazzetti li qed jippruvaw jimbuttaw kontra l-kolonializmu, dimek l-ewwel wieħed, għax hemmhekk tidħol element li jista' nsemmuh il-qudiem, dak li jgħidulu carnivalization. Inti mingħajr poter, l-uniku poter li għandek li twaqqa' aċċajt lill-oħrajn.
Tuża l-pinna.
L-pinna. Ara għandek dik. Kien hemm jekk taqbex ċertu limitu bħall-maġġoru dimek tpatti għalih.
Jiġbru.
Mbagħad għandek nerx u iktar lejna li konna l-lura konċentrati. Issib ta', issib numru ta' għandek pereżempju Daniel Massa. Anki Dun Karm. Pereżempju, sewwa kien jitkab it-Taljan f'dak il-każ ħafna drabi. Francis Ebejjer. Et in-nerx u lejna, ħafna 64, ġew friġieri.
Ruzar Briffa semmejni fil-bidu.
Ruzar Briffa, Ruzar Briffa.
Kiteb il-famuża tal-folla għamed għawaj
tal-nomadi. Umbagħad bil-qawm il-litterarju, etc., ta' 72, naturalment kien hemm wave oħra u mewġ oħra.
Tal-qawm il-litterarju.
Sewwa. Mhux bil-forsi, imma ovvjament hemmhekk sploda kollox. Għax ġera.
Bil-regoli u l-metrika kollox, ekku.
L-emmek ġera.
Aġġornajna jisu.
Tant konna konċentrati li nieħdu l-indipendenza, li bqajna konservativi, anki tematika dejja fuq ir-raħa l-kappillan.
Urridu niftakru Vince naħseb taqbel miegħi l-indipendenza sfortunatament ġiet fi żmien meta kien hawn kwistjoni politiku reliġjuża li issa tefgħet f'ombra ħafna affarijiet. Aljenatna ħafna u domna sejrin biha sa tmiem is-sittinijiet.
Hemmhekk daħlu ħafna nies. Jien twilit fil-50.
Imma
ġifieri ma domt biex nikteb jiena, imma qabli kien hemm minnha.
X'ħajrek li tikteb, Vince għax interessana ukoll inti peressi tikteb ħafna bl-Ingliż u
ħaddim. Bil-Malti wkoll, eh?
Ekku bil-Malti wkoll, imma ħaddimt ħafna dan il-ħsieb bħala għodda li timbotta l-identità Maltija jew l-identità tal-Mediterran. X'ħajrek li tibda tikteb?
Li nibda nikteb. Sanajt ħaġa stupida, jgħidu kemmu frivol u ġifieri. Tant kelli jien bdejt nikteb ta' 35 sena.
Ekku.
38 sena. Konna l-appel hockey, kelli familja x'irrabbi. At that point, idda xejdejt li nibda nikteb. Kont nikteb xi ħaġa żgħira jekk xi xorx.
Ma mhux tippubblika.
Biex nippubblika l-ewwel wieħed hemmhekk bdejk, Inside the Horse.
so.
Da, u koll għandu element da ka jħodna fit tletenijat il-famuża language question. Umma tmin hemmhekk għattara, qed joħdu interess.
Kellek feedback pozittiv. Inti fil-fatt ukoll ma jimpurtax li qed insemmu fuqek ukoll għaliex inti magħruf l-iktar għall-kitbiet tiegħek, inti anke rnexxielek tirbaħ kompetizzjonijiet internazzjonali bid-drammi. Il-BBC per eżempju nafu.
Il-BBC ħadd il-permit għall-Ewropa tliet darbiet.
Hemm aħna.
Sakemm fl-aħħar ċif ta' ċif ġi fuqi dik il-
xiaral qed
tixtri. Ħasibni, l-ewwel waħda kont ktib tajjeb fuq Pinochet, u meta ċempilli d-dar l-ewwel darba, għaliex what are you doing in Malta? Naturalment ħasba għall-widna Angliża vella u villa. Nsija. Imma ma tilet darba ġiegħek dik il-humor Ingliż imma tittifmu, għalli Dins, don't you think you've made your point? Għattu l-problema jeli, għanna u Malta manni ġdak li jidulom literary editors.
Ekku.
Jidu l-ek deħ ħmerija, di tajba, rranġa. Għalli li jib għabbatom li, għadni nibbatelom jeli, ġili, ġili.
Nawguraw
li. Min daqsek, I'm happy. Bis, marriċ, ħaddik il-reputazzjoni, għalli bil-Malti jien mit 13 play li għamilt Malti.
Kol, vera.
Tlieta bissu ma bl-Inglis.
Ekku.
Loħren kolla bil-Malti.
Bil-Malti. U x-differenza tara, inti li tikteb kemm bil-Malti u kemm bil-Ingliż biex ngħidu hekk. X-differenza tara meta tiġi biex tiktibhom fis-sens ta' udjenza. Min ikollok f'moħħok huma l-istess nies meta qed tikteb bl-Ingliż jew huma nies differenti meta tikteb bil-Malti għax inħossa ħafna wkoll bħala awtur jiġu.
Kien hemm differenza. L-differenza bdiet tingħalaq, Charles.
Vera,
nħossa li bdiet tingħalaq. F'dak is-sens li qabel meta kont niktieb bl-Ingliż aw kif ngħid għax qalu li biex nagħmilhom tal-tab li rebħu l-Ingilterra li bnihom għall-park, kienet udjenza limitata. Nies li ta' ċertu età, eċetera. Illum l-aħħar waħda li għamilt bl-Ingliż kien hemm ħafna żgħażagħ. Għattara jena, tifem il-gappin għalet.
U għan kisemmejt iż-żaza, ġifiri għet nġbru udjenza u għal friska ħajdu, għek ġdida.
Ma d-dom xarawa taksuħat li titkellem bl-Inglis, għandek t-nejn.
U ma paralleli bilingwi u għana, bilingwi, il-ħazin naħseb.
Sinjuri fit-nejn.
Ektar mill-lik suħat il-ħazin u għam meta bħala ċittadin Malti ma tkunx taf titkellem bil-Malti. Ġifieri, naħseb hemmhekk il-kolonizzazzjoni. Għazditek. Issa, qed nersqu lej l-indipendenza. Ġifieri, kif semmejna anka fl-indipendenza kien hemm hawn minnhom bad differenti moviment letterarju li qalleb kollox. Illum meta tagħmel biex ngħidlek eżami issa mill-indipendenza law għaddew kważi 60 sena. Għamilna progress f'dik li hija letteratura li b'xi mod twassal il-messaġġ tal-identità.
Bil-Malti.
Jien nemmen ħafna fiha l-identità, għamilta disċiplina l-memorja u l-identità.
Bil-Malti għamilna, ngħidlek li
għamilna. U bliema lingwa qed nikkomunikaw biha di. Meta ħriġt l-aħħar ktieb jiena decolonizing the Maltese mind kelli nagħmlu bl-Ingliż biex nilħaq nies li ma jaqrawx bil-Malti.
Dik hija.
Għada teżisti dik.
Għada teżisti. Għalhekk qed lek imxejna, bil-Malti imxejna iktar, ovvjament, għax m'hemmx dik
il-barrier.
Tista' titkellem fuq il-kolonja mingħajr treverandu xi.
U jaqdik il-Malti, jaqdik biex tikteb, jiġifieri għax kien hawn opinjoni ħażin.
Bħall-awturi għandek il-Petra Bianchi, jiena ċertu waħda lu Drovnik, diena Maltija kuljum mażammit li anke rebħeċi premju tal-Konsill tal-Kotba u Maltija. Ma rriġux ninsaw il-Viktor Fenek, per eżempju.
M'hemmx dubju.
Dan kien nim tal-antik biex nagħmel.
Ekku, u anke baqa' konsistenti, Viktor, ikollna ngħid isellmulu minn hawnhekk, ma minn wara l-gwerra law jibqa' l-iktar wieħed konsistenti qawwi.
Għalhekk poeżiji Maltin ta' bħal ta' Dunkarmu hekk bil-Ingliż.
Hekk ukoll.
Mertu għalih. Illum ma qasada issue ħafna ta'.
Ħana millek mistoqsija li mill-letteratura ġenerali ħan ninżel ftit fil-letteratura ta' tfal, inti ma ktibċa tfal, imma Ija tajba.
Għandek nepotijiet, ma ċaħ.
Maħna. U jena kelli studenta għal-masters dis-sena, l-propju għamlet teżi interessanti ferm fuq l-identità fil-letteratura ta' tfal. M'hemmx dubju li qabel meta konna kolonizzati fil-letteratura anke li jsibu l-iskola fit-textbook biex nagħmlu hekk, kien hemm iktar xieħta lejalta Ingliża, Brittanika.
Qatt rajt ir-Reġina
Murara xgostu pjaċita reġina ta' din l-arta fuq ablament. Jiġifieri kien hemm dik il-ħasil il-moħħ biex ngħidulu hekk. Minn indipendenza law r-Ranġajna semmejt il-Treversara. Per esempio, l'unclera Zoppardi, ġifiri.
Clera Zoppardi,
au diversi.
Bis daħallinna dudu.
Għajdinna.
Li minn banda saret tajba, daw għedin iġibu kodba minn barra. Bl-istampi fantastiċi minn jaf kemm
iswa. U jaqilbu għom fil-Malti.
U jaqilbu għom fil-Malti.
Taqbel ma taqbirx?
Kiko jkun Malti tajjeb naqbel. Il-biraħ kont ma' n-neputi tiegħi u ma' nsemmux ismijiet. Di. Għaltlu, u da, użat idjoma, anke t-tifel ma kienx jafa għattilu, kien ferħan sajtir, sabiħa. Umbat, kellu daħqad bissima mi widna l-ohra.
Bup. Ma najdu għad.
Ma najdu għad, u dik.
Il-virgħasli l-mirgħazzjoni.
U
anki ma nafx la tħalt f'dak u ħed ta' minn saqsi u kolla hawnhekk. Għadek kemm semmejt kodba maqlubin għal-Malti. Saħna f'sensi la ġatellajt.
Dik kienet il-
ġatellajt it-traduzzjonijiet li huma dixxiplina oħra importanti. Imma mill-banda l-oħra, biex nagħmlu dik li hija mhux nagħmlu biex iwasslu l-kostruzzjoni tal-identità tagħna llum Mediterranja li għandna fi żmienna. Ktieb minn barra u ta' ilbu għal-Malti u għal-aħjar għodda, jew aħjar tikteb wieħed għat-tfal Maltin.
Għax, san semmiħ il-ktieb, mbagħad minn hemm semm l-awtur. The Count of Monte Cristo.
Per eżempju.
Franċis Franċis. Ġifieri kien iktar jagħmel ġi. Hemm kodba waqafna jisna fihom Tony Bajjada. Why not?
Għaliex li? Għandi, għandna bżonnhom ħafna.
Għandna bżonnhom ħafna.
Għax hija xi ħaġa Maltija li ssaħħaħ.
Li ċara hawnhekk il-lat ekonomiku għax jiswik ktieb. Rebaħlek.
Speċjalment jekk iġibu stampat bil-kulur diġà kull ma trid iżid
test. Fill in the blanks.
Ekku, ekku, ekku. Mhijiex l-aħjar, mhijiex l-aħjar soluzzjoni. Mhijiex. Nixtieq ukoll nagħmellek mistoqsija. Meta qed nitkellmu fuq l-identità Maltija. Mill-indipendenza l-għaw, x'tip ta' identità, mhix faċli domanda bħal din, imma x'tip ta' identità tħoss fil-letteratura semmejna l-Franse Bejjer, hemm inti, hemm diversi nies li kitbu mhux biss poeziji, imma anke r-romanzi, id-drammi. Meta kellna l-Franse Bejjer, kien isu għawmin nazzjonali tal-karattru Malti. Tal-esperienzi Maltin, ġifieri Franz kien qiexu qed ikun il-Malti par excellence.
Is-settings tiegħu kollha kienu Maltin.
Eżatt, eżatt. Issa, malli waqaf u ħallina, jiena kont inti ħafna spazju fil-programmi televiżivi tiegħi kull ma kien jippubblika, malli waqafu isu il-vojt imtela ftit. Hemm nies oħra jiġbu fil-linja tiegħu, Oreste Calleja, Ketepek, Alfred Sant, kenna diversi. Imma ixu dak il-vojt u kellu mela spazju kbir ħafna. Għax baqgħaddej bid-drammi wieħed wieħed, wieħed wieħed. U anke ma kienx jaqta' kien
għaddej. Prolifiku ħafna
u Franz. Għandna vojt jew m'għandniex vojt wara.
Nagħmlu hekk li jekk noddu l-kwantità naħseb għan iktar. Għax għalix, għax għan iktar awturi, fuq għanna wieħed, għanna.
Sabiħ.
Min jgħati ftit u min jgħati ftit iktar.
Kollettivament.
Kollettivament, kollettivament, għanna ħafna plejs, għanna anki kumpaniji li insistu li jkun xi ħaġa Maltija, inkella ma jtellawix. Jiena ngħidlu mhux bil-fors, mhux dejjem naqbel, ġi għandi ħafna bil-Malti.
Suġġett il-plot il-messaġġ.
The human condition ngħidilha jien. Imma hawn minnu jifoka fuq
jinbotta l-xogħol bil-Malti.
Waħda li ma tridx, waħda tellok lill-oħra. Li ma tagħmel xejn. Għandu tkun hemm bilanċ nagħmlu hekk, imma jaħseb hemm xejn għall-qudiem ilu dik is-sens.
Isfaru nuklati, l-lum fl-istudja umana għanna l-autur Malti, fl-sim Malti u anka Ingliż, Vince Vella, li huwa magħruf anka minħabba li rebaħ diversi premji letterarji, premjiet li jibbuttana il-fuq biex tuttana, u dan kien ukoll lettur fil-Dipartiment tal-Ingliż dak li huwa ambitu tal-letteratura postkoloniali. Ibqgħu jisimgħu Isfar u nuklat. Meta Vins jenu winti ftemna li nistidna għal program li għedin neħdu għosna li tamman kis-semmija jisimawk, għamilni għaw kol bis-saxħa ta' xogħlijiet tiegħek stess li dak il-suġġett li għedin diskutu l-lum kif il-letteratura anki mingħajr ma trid tirrifletti u tgħin biex tifforma identità tal-arrej tal-ċittadin ta' min jgħix f'dak il-pajjiż dik il-lingwa. Naħseb li ikun utli li anka inti stess tgħidilna x'inti tagħmel għax inti wieħed minn dawk li qed taħdem fuq din il-linja. Bħalissa x'in tgħaddej?
Qed naqleb il-ktieb Slippery Steps bil-Malti.
Sew issa Slippery Steps fuq x'kien?
Mela, dakha ħajti. Jipparallelizza mhuwiex
autobiografiku qisu.
Laqtiet biografiċi minn nies li sirt nafhom l-iskola u għaddejt magħhom il-ħajja tiegħi. Imma għaddejna mill-ħamsinijiet, bdejna fil-ħamsinijiet għall-indipendenza, etc. U meta ħareġ bl-Ingliż kien hemm minn qraħta ċertu qed kemm jagħmlu bil-Malti da qed nagħmel bil-Malti bil-Malti ma mixi. Qed ngħidlek, hija għax ċal il-letteratura di sabiħa fil-postkolonial u eni era, hija di. Era, ja di, li inti dawn il-ġrajjiet bil-mod il-mod isiru il-biografija tiegħek.
U parti mill-memorja kollettiva.
Imma iktar mill-hekk, Charles.
Anke
il-karattri fil-kitba tiegħi jien, ansemmi tlieta, per eżempju, postkolonja. Inti tant il-ġrajjiet li influenzawni, imma influenzawni kif il-karattru tiegħi wkoll. Jien rebellius bħal. Pal demek, imħabba l-avvenimenti li ġraw, jow jillaqi u l-eslim biħi l-sħabi. Il-fej, għarax importanza għanda l-letteratura biex dawna t-interpreta daw l-ġrajiet li l-intaqaw maħħom. Dik wahda. Di importanti u koll. Min dawk il-tlet plejx li jenarbaħt bihom tal-BBC, t-nej minnom kien wieħed fuq iċ-Ċili, l-ieħor fuq l-Arġentina, u ma tarbaħt it-tieni waħda, tisma' ejja, x'indaħlu element Malti. U t-tlet waħda.
Tifranka dik ir-riċerka kollha li qatt tagħmel l-oħrajn.
Jisimha Valeriano Gżejret li x'gant fuq sajjiet Malti dak iż-żmien ta' gwerra isir ħobb waħda. Fuq ħafna waħda minn daw il-gżirriet il-gżejjer li għandhom l-Italja gżejretu. Imma hemm podestà faxxista u dal-Malti jidħlu ras imbras dak kellu tifqis, passaport Ingliż dak iż-żmien. U dak jridu jixħdu u ma jixħdux. Żammu ħaj biss.
Li kienet esperjenza vera.
Żammu ħaj biss ma tajjallux rasu. Għax dak kien ibabas fil-magni u hekk, dak hekk kull ma kellu din sira. X'għidula biex tqabad id-dawl.
Elettriku.
Ma kellux elettriku, dawn ngħidu generators. Kellu xi tlieta u dan il-Malti li hija fi babas fihom. Irraqqa minna, warraqqa minna. Ma hekk jispiċċaw dawk.
Kien utli, ma setax jeħles minnu.
Imma daħalt element Malti. Iżmien il-gwerra kemm lajna ġofina, għax dena kien jisma' kif naqbadna klandestinament jisma ir-rejtu tal-BBC. Dak l-element, għaliex le? Indaħħalhom, inħobb indaħħalhom ħafna jien.
U tkun qed tirrifletti l-ħajja reja.
Issa, mhux dik ġew. Alla jaħfru.
Alissa la qed issemmi dak iż-żmien tal-gwerra, inti l-Italja, Maltin l-Italja jew
Maqbudin
għandna lil Mario xwieb, kulħadd jaqfu bl-aħbarijiet,
jaqra
l-aħbarijiet li qed jagħmel id-dottorat fuq hekk. Inawgurawlu wkoll minn hawn.
Imma mbagħad kien hemm pass ieħor. Jien ġew iġġi fuqi, għall-isma rrit nagħmel opra xi qed m'għamilt opra ġew Vella, il-maestru.
Il-maestru.
Għalli għamil dik, għamil dik, għamil dik imma opra le. Għalli rrit opra bl-Ingliż. Għallu bl-Ingliż ġew, għalli bl-Ingliż għalli x'naħseb kellu f'moħħu li jmexxija. فوق مالتي قال لي ما مش من دولي قلت له لا بزنيهم الستينيت كابلانيت وياك قال لي وربحت بريمي قلت له جو ربحت بريمي مش عنده شيء عشان قال لي تعودش لي نجو تعرف كيف نكون احنا وما يقول لنا قال ايش تريد بوا فوق البوستر هو
كيف مخو الماركتينج
او قال له لبنى دين الجرعية اللي قلت لك ربحت اما يكلمني نكتب لبرتو ين وسانا تصير سنة ديه ومبات جوي ميت دحر لي البيتشا شوال بيشو كومبليا المايسترو كريس موسكات
ايفا
و ادا سلوتيد عصايف لي جي بالانجليز وفوق مالتي
فوق مالتي
لكن حبنا بلا يكينا حبنا بلا
يكينا ويدر لدي اللينيا مشيين فيها اتنين شو فيها إسا هنا منك مستقسية أنش انتي مش بس تكتب درام يو رومانز بالمالتي بالانجليز إما بالفوسة تبوبليكا وكل لجبالا فيري بقال عوتور انتي الكتبة ما تخليونش مكتوبين في الكاشيون ما تخرجون ما نعرفش مالتي يخرجو حفنا kodba, għad paragun ta' pajizzaj problemi finanzjarji li għad
inkredi
publikaw għad paragun noħorġu mux ħazin kontent bil-produzzjoni li għaddeja bħalissa jom misna nikkonċentra użiet fuq linja oħra u mhux din linja li tista' tirrifletti iktar l-identità tagħna biex ngħidu hekk.
Jiena naħseb nista' nagħmlu iktar.
Iktar ġifieri xogħlijiet iktar xogħlijiet.
Jgħatu l-background malti u l-istoria malti.
Ekku, ekku, ekku. Fejt fos li jemnu qas, Vince?
Għax, speċjalment bil-Malti. Għax għadlek, mux ġaluni, inkoraġuni
l-ħajru bil-Malti. Jien fil-fat bħalissa bdejt bil-Malti nikteb dak li għadek għafni bl-Inglis, għax l-istess.
Nawguralek għax fija bieċa xoħ.
Pressjoni, le, ħafna, għax jimbidel il-mod kif tirraġuna u koll.
Bħalissa edin, ċal, narana jena. Isu. Dem, dak li jżomm l-ilma.
Diga. Diga tal-ilma.
Infaqat?
Uġi kollox fuq.
U għanna minn kollox. L-mot, l-mot.
Għadna ma narfux nazlu, ġifiri, maħniġ narblu nazlu.
Għandek per eżempju prof Ivan Kallus hawnhekk. Kiteb karti fuq di proprjetà, u kiteb papers u hekk propja, waħda minnhom għalija seminali hija Maltese literature in the language of the other. Maltese, ma? Indeli?
Għafna zami.
Sewa? Sorry, sa' jkollin semmija. Imma per eżempju, slippery steps, sar fuqu, studio paper da, mill-Università ta' Finland fuqa, għaskolla, fifan, għalli għal-ismad, kitbu fuq ekk, ekk, l-laħu kem jim bravu jien, biex nċajta.
Itimni, iktar minn kullħaġa uħra, kem għetmiss il-pols, ta' min iħoss il-lum li jfittax l-identità f'pajjiżu bil-literatura.
Dan minnu kien profs propju f'dik il-qasam li qed ngħidlek tal-post ara jfittex kollhom kien da. Irlandiż
inserta. L-internet jasal kollox għand kulħadd.
U Irlandiż jiġifieri għandhom storja paralleli ma' tagħna.
Mela di ġibni hemm mistoqsija oħra ta' paraguni komparattiva biex ngħidu hekk. Aħna qed nipproduċu dak li qed nipproduċu u fil-fema tiegħek forsi
nar
blues.
L-ilma jrid joqgħod bil-mod.
Ekku,
u ninżlu fil-fond.
Indejqu l-mira tagħna biex ngħidu hekk.
U ninżlu iktar fil-fond.
Komparati ma' oħrajn li qed jiksbu. Inti għadek hemm semmejt il-Finlandja, l-Irlanda. Fejn insaqbu aħna? Taħseb li da issa ħana l 60 sena indipendenti.
Ma posso da xej prezentux.
Imqabbel mal-oħrajn.
Iktar impressjoni santik ċal. Ovvjament, studio u hekk ma mhilx. Imma l-impressjoni tiegħi huwa li għaxina nġieli li ntaqma barranin u hekk. Hemm movimenti jixbqu lil tagħna. F'dawk il-pajjiżi li għaddejjin minn jew għaddew minn tagħna. Bħaltana per eżempju.
Ċipru, per eżempju, qed nimmaġina.
Ċipru, anke Spanja, per eżempju, Katalonja jkollhem.
Xubat il-Mediterran.
Belġium.
Ukoll.
Għax dawk. Fejjem dawk dik il-persa tal-Italja għaddew minna dik. Ferro Sarġumento ħarġu ħafna kodba. Ħassew dawn l-affarijiet propju li qed tajt inti.
Ekku, ekku.
Jiġifieri jiena nħoss li qegħdin ma nisbħanna. Ma nisbħanna. Imma rigward kemm kwantità dik ma nafx. Għax ma miex fiċerka.
U anke aħna maħniex pajjiż kbir u allura ovvjament il-kwantità qabla ma pajjiżi kbar
tkun
skala sewwa. punti ħor forsi ta' min tajjeb jitkellem fuq u aħna minux ħafna tkellimna fuq da' s-sujġett ta' unek fil-studio u xie 15 ilu. U ma' traduzzjonijiet, semmejnijom darba, ma' tanċ semmejnijom fil-ġin. Fi
importanti.
Imma issa ħan semmuħom fxaġi ktar pozittiva. Illum, bizbis fl-Università u Departiment ta' traduzzjoni u strument xjentifiku kenna l-Claudine Borch li għada kem ħarġa ktib propju fuq kif isiru traduzzjonijiet. Imma qed ninnutaw li mhux biss naqilbu xogħlijiet klassiċi magħrufin minn barra mill-Franċiż mill-Ingliż mit-Italja għal Malti, ma qed nimorru bil-maqlub.
Qed
naqbdu tagħna xogħlijiet tagħna u naqilbuhom biex nesportawhom għax il-lingwa Maltija tilħaq numru biss. Kif tħares lejha dis-sitwazzjoni?
Dikka proprju il-punt importanti li għamel Ivan Kallus fil-paper tiegħu. Li jekk aħna rridu nagħmlu bridge.
Ekku.
Jon unġaluħom jisur jafu bina.
Jisur jafu bina, jgħal. Jirridu,
namlu ek. Mela, issa, bdiet il-tradizjoni, denna namlu tradizjoni, etc. Per eżempju, Charles, meta ħna sirna membri tal-EU, pajizi zar sirna erba għandikun, f'kolla f'dak.
Ċipru, ħna.
L-Estonja, l-ewwel presidenza fostra, biex jiċċelebrawa, da qabdu awtur minn kull nazzjon. Biex jagħmel u qalbu għall-Estonjan. Għal minn ġew. Ġew għandi mhux għax jiena bravu tal mill-oħrajn, għax ktieħ jsabuh.
Kien jafu bien.
Għax inkella kieku tajtulhom bil-Malti. Bil-Malti rridu jqilbu għall-Ingliż. Mill-Ingliż għall-Estonja. Sabuh lest.
Fil-fatt l-Estonja ta' min jgħid jiena ngħidha fil-ktieb tiegħi kombinazzjoni. Għax semmejt l-Estonja f'daw pożittiv ħafna inti. L-Estonja id-demokrazija ġiet mibnija min grupp ta' storiċi. Iġmi daw saburuħon fil-parlament u minn hemmhekk iffurmaw ta' Marek minn għalija jismu. Daw iffurmaw il-demokrazija bil-parlament, bil-politika u ma konxi ħafna tal-identità tagħhom u tal-istabbiliment, il-kostruzzjoni tal-identità. Aħna forsi di.
Et bdejnija
ċar. Medijin wisfu x-xolta kull-jum.
Ekku. Kien jinkoraġini, Ivan. Iva, do it, għax isemmieni infatti fil-karta, ma jistax ikun nibqaw bissu l-Luzzu għax għandek Francis Ebejjer.
Tistriħ fuq dawk li kellna.
Irdu nżidu. U ħad gost ħafna, minn ftit snin li l-uraw, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb qed jieħu awturi Maltin. U jaqlibhom f'lingwi oħrajn.
Ukoll, u għandu fondi apposta għal dak
il-proġett. Ifimni, Malta qegħdin, jiġifieri il-passi li nagħmlu huma zar. Imma
kollettivi.
Kollettivi u sinifikanti. Pat zar Malta u wa sinifikanti.
Bil-fors u anka jekk nagħmlu diversi nies fl-aħħar isir pass kbir ukoll. Mela, grazzi Vince, naħseb.
Qed
appuntu, qed nirringrazzja l-awtur prolifiku Malti Vince Vella. U tkellimna iżjed fuq kif il-letteratura postkoloniali speċjalment tejn biex tifforma l-identità fil-kastana Maltija Mediterranja imma anka messejna ħafna qsma oħra li jmorru magħha. Fil-waqt li nirringrazzja l-Vince, nirringrazzja wkoll ir-redien tal-assistenza teknika u bin-naħa tiegħi ċans wieref nagħtikom appuntament għal ħin ġimgħa fl-istess ħin.